слухаєте подкаст Громадського радіо.
А далі буде запис ще однієї розмови із Оксаною Колядою. Її розпитала про те, як вона йшла із Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, і про те, чим вона займатиметься на новій
посаді. Покидали міністерство? Що вдалося вам зробити із наміченого, а що так і не підкорилося? Якісь питання?
Дивіться, власне, в міністерстві я працювала рік, півроку у статусі заступника міністра з питань реабілітації і півроку вже в статусі самого міністра. Ну, звісно, що у нас було багато перемог, багато що ми можемо назвати результатом таким потужним нашої командної роботи. І, звісно, дещо залишилось нереалізованим, і зараз уже в громадському секторі я, власне, буду займатися подальшою реалізацією тих напрацювань спільно з Міністерством у справах ветеранів в тому числі.
А чим пишаєтесь? Чого вдалося, якщо вже говорити про досягнення?
Дивіться, перше, однозначно пишаємось нашою командою тим, що ми спромоглися з прийняття законопроекту, закону щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Це така, власне, наша перемога, і ми в останній день своєї роботи видали перші посвідчення учасника бойових дій добровольцям. Ви знаєте, що ця боротьба тривала 6 років, і не було в країні політичної волі для прийняття такого закону. Ми це зробили, це дуже круто. І ми вважаємо це своєю перемогою. Ми зробили багато чого в напрямку розробки ветеранських політик, в напрямку стандартизації певних процесів. Ну, до прикладу, ми розробили державну програму з реабілітації, запустили центр захисту ментального здоров'я, там розробили додатковий пакет медичних послуг, стандарт психологічної допомоги, стандарт ветеранського простору, які 4 вже відкрили в регіонах у вигляді пілотів. І найголовніше, ми спільно з усіма групами наших бенефіціарів розробили законопроект про статус ветерана. Це така, знаєте, ветеранська конституція, якої ми не мали за часів незалежності, тому що старий закон було прийнято в 93-му році, і це абсолютне наслідування радянського законодавства. Ну і, звісно, церемоніал поховання, тому що шана для наших ветеранів, для наших захисників, для родин загиблих – це таке дуже важливе питання.
Ми до цього ще повернемося і детальніше поговоримо. Ви зараз більше про ветеранів говорили, але міністерство опікувалося і внутрішньо переміщеними особами, і тимчасово окупованими територіями. Я більше комунікувала з вашим заступником Русланом Калініним, який опікувався саме житлом. От на вашу думку, за вашої каденції, вдалося щось зробити, якісь кроки більш такі інтенсивніші, ніж у попередні роки у цьому напрямку для житла для переселенців?
Однозначно. Дивіться, це стосується як житла для переселенців, так і для ветеранів. Ми розробили концепцію забезпечення житлом, тому що проаналізували, що якщо працювати в напрямку забезпечення житлом там і внутрішньо переміщених осіб, і ветеранів таким, яким було до цього, то нам треба десь років 100 для того, щоб надати їм можливість безкоштовно отримати або компенсацію, або власне житло. Тому ми пішли шляхом надання іпотечного кредитування і дуже круто наприкінці минулого року запустили програму спільно з Міністерством розвитку громад щодо надання іпотеки як ветеранам, так і внутрішньо переміщеним особам. Ми отримали, до речі, за 3 доби 13 тисяч заявок, і це говорить про те, що, власне, це є наше майбутнє, і все це виклали в концепції по забезпеченню житлом. Також проривом, я вважаю, це, до речі, заслуга Руслана Калініна однозначно, було все ж таки погодження вже зараз на урядовому рівні угоди з одним із німецьких банків на суму 25 мільйонів євро, а це надання кредитів для внутрішньопереміщених осіб на придбання житла. А це питання не вирішувалося впродовж багатьох років, а нам, власне, вдалося, і я вважаю, що це також достатньо підтримка потужна нового посла Німеччини в Україні.
Ми вже почали говорити про ваших заступників, і я продовжу. Вони ж пішли разом із вами. Хтось раніше, хтось пізніше, але, я так розумію, ніхто не залишився у новому міністерстві вже, це Міністерство реінтеграції окупованих територій. От на вашу думку, чи це добре чи погано?
Дивіться, насправді там залишились два заступника у Мінветеранів – тих, хто працював зі мною, це Саша Терещенко, Олексій Лещенко. З моїх заступників, а до речі, призначений був тільки Руслан Калінін моїм заступником, а подані документи Сергія Мокринюка і Артема Саліхова на заступників, ми таки не встигли їх призначити, вони, власне, пішли. Це така дуже цікава історія, знаєте, коли розповідаєш людям, які давно в політиці, і вони, власне, не вірять в це, що, там, допустимо, Руслан Калінін прийшов до мене просто познайомитися і сказав, я хочу бути вашим заступником, я профі в роботі з переселенцями. Я кажу, ну окей, ми не знайомі, але давайте так, 2 місяці працюєте моїм радником, якщо у вас все виходить, я вас призначаю заступником. Так і сталося. З Артемом Саліховим було точно так само, він у нас займався питаннями дотримання прав жителів окупованих територій Донецької та Луганської області, він сам з Луганщини, і ми теж його планували призначити заступником, тому що він досконально знав всю проблематику людини, яка живе на окупованій території, яка щоденно перетинає КПВВ, і в нас були також величезні зрушення з цього питання. Ну, Сергій Мокринюк – це давній борець за Крим.
Да, і за права кримчан.
Так, і Автомайдану, і Майдану в Криму, і він теж досконально орієнтується в питаннях, які виникають там щодо захисту прав людей на окупованій території, щодо навчання дітей з окупованого Криму, і в питаннях санкцій, санкційної політики, що дуже важливо. Тому шкода, що вони не залишилися, але ми на сьогоднішній день дуже тісно працюємо з паном Резніковим, і я, як можу, передаю йому всю інформацію, аби далі всі наші напрацювання були збережені, і вони продовжили всі ті проекти, які ми починали.
А от, до речі, Сергій Мокринюк, він коли пішов з посади, написав в інтернеті, що у себе на сторінці, що йде, тому що не побачив, ну, що немає у штатному розписі вже нового міністерства управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ну, із його меседжу я зрозуміла, що так поступово Крим зникає вже не тільки з інформаційного поля, а й на рівні державних органів. Можливо, я помиляюся.
Дивіться, я не думаю, що Крим зникне. Ми говорили з Олексієм Резніковим стосовно актуалізації, взагалі, в тому числі на міжнародній арені питання Криму. Я думаю, що призначення першим заступником Дмитра Кулеби Айменеджіпер також буде таким гарним кроком, якби до підняття актуалізації питання кримського. Я, звісно, погоджуюсь з Сергієм, що, власне, підрозділ, який займається питаннями Криму, має бути повноцінним підрозділом, а не в складі якогось одного відділу, тому що моя власна історія роботи в цьому міністерстві об'єднаному доводить те, що це досить широке питання щодо захисту і культурної спадщини, і санкційної політики, і роботи щодо освіти, і дистанційної освіти дітей, які залишились в Криму, і підтримки родин політичних в'язнів, а у нас таких дуже багато. Тому це, власне, потребує достатніх таких людських ресурсів для ефективної роботи. Але, власне, ну тут, знаєте, тут треба запитувати у нового керівника, тому що кожен ефективність свого підпорядкованого підрозділу бачить по-різному.
А ви можете пояснити, чому два міністерства було, Міністерство ветеранів та тимчасово окупованих територій, а потім їх об'єднали, а тепер знову розділили? Не станеться так, що воно взагалі все розгубиться і не буде ні того, ні того?
Ні. Так не буде. Дивіться, це історія якби такого мого, напевно, і в тому числі професійного зростання з огляду на ситуацію. Ну, тобто, ще одне міністерство я отримала в ніч перед нашим призначенням. Тобто, я прийшла співбесіду на міністра у справах ветеранів, і тут в ніч мені кажуть, ти будеш керувати 2 міністерствами. Значить, це було рішення тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Він потім в бесіді з ветеранами, в тому числі, визнав свою помилку, сказав, я чогось не подумав, що вони настільки ідеологічно різні, їх не можна поєднувати. Тобто там логіка була в тому, що і те працює з наслідками російської агресії в Україні, тому можна їх поєднати, аби там бути ефективнішими і скоротити кількість міністерств. Тому ми одразу після призначення мене міністром цього об'єднаного міністерства розуміли, що його роз'єднають в подальшому, і, власне, багато робили для того, щоб довести нашому керівництву, що це має бути окреме взяте міністерство. Більше того, воно має бути, його має очолювати віце-прем'єр-міністр. І я особисто говорила про це президенту, що не може міністр забезпечувати координацію майже усього в Кабміна, тому що питання реінтеграції, питання санкційної політики, питання роботи з людьми на окупованих територіях, питання екологічної ситуації, питання гуманітарної ситуації і соціального характеру лежить в площині майже усього Кабміну. І ми весь цей час, поки працювало об'єднане міністерство, ми виїжджали, так би мовити, да, за рахунок роботи міжвідомчої комісії, яку очолювала я, засідання проходили під головуванням прем'єр-міністра задля того, щоб ми отримували виконання усіма відомствами рішень, які приймались на цій міжвідомчій комісії. Тому це розділення логічне і дуже добре, що зараз це міністерство очолює віце-прем'єр. І, до речі, зміна назви – це також була якби наша ініціатива, ми радили так зробити. І я дякую, що Олексій теж прийшов до такого рішення, що це не може бути питання тимчасово окупованих територій, а це має бути питання, власне, реінтеграції. Тому що реінтеграція потребують навіть люди, які проживають на підконтрольній Україні території і живуть зараз в інших громадах. Тому це якби поняття достатньо набагато ширше, ніж робота з окупованими територіями.
Пані Оксано, хочу таке поставити питання, воно, мабуть, трохи особисте. Коли вас призначили на посаду, ну, звичайно, вас, мої колеги, багато хто з моїх колег знав і співпрацювали з вами, і ще коли ви у Міноборони працювали, більша частина людей, ну, справді, щиро зраділи. Вони вважали, що це от ви на своєму місці, і ви будете займатися тим, чим хочете. А натомість у моїй стрічці якось я натрапила на такий допис дуже дивний про те, що це та сама Гаврилюк, яка змінила прізвище на Коляда, а тепер вона під новим прізвищем хоче потрапити у Кабмін. Ну, це справді... Ну, ми розуміємо, чому ми змінили прізвище, але це було, ну, дуже так недолуго, неприємно, причому от ми з вами особисто не знайомі, мене це зачепило, чомусь мене навіть зачепило таке, ну, так поставлене питання. Чи стикалися ви з якоюсь такою, особистим неприязним ставленням під час своєї роботи, яке вам, ну, справді заважало?
Дивіться, неприязного ставлення було дуже багато. Ну, достатньо, можна так сказати. Але коли я робила цей вибір, вибір був свідомий, мене делегували на цю посаду ветерани, і це страшенна була величезна відповідальність. Я для себе прийняла рішення, що я не буду звертати на це увагу. Більше переживали мої рідні, батьки, які такі активні юзери в Фейсбуці, в тому числі, коли вони все це читали. А чоловік, який мені казав, слухай, ну, чи варто це все тих переживань твоєї родини, те, що ти робиш. Однозначно варто. І я вважаю, що я не шкодую за жоден день, навіть з огляду на такі якісь неприємні речі. І я вважаю, що все, що ми робили, було варте того, аби пережити це все, не звертати увагу. Знаєте, ну, якби людей, яким ти не подобаєшся, достатньо, перше. А друге, ну, не будемо відкидати, що робота з ветеранами, відновлення їхнє, в тому числі в якості резерву, не завжди подобається нашому ворогові. І це також якби якісь певні, ну подивіться на того Шарія, який зняв про мене купу роликів. Да? І,
до речі, не бачила, ну, от чесно, от саме про вас ні.
Подивіться, там ціла серія присвячена Коляді, а причому там ми вже сміялися, що Шарій там нічого не казав про тебе у цьому своєму ролику. Десь, напевно, може 5 чи 6 там по роботі в міністерстві і колишньому Міноборони, і там про всю мою сімейну історію і таке інше. Тому тут має кожна людина, яка йде працювати у владу, прийняти для себе рішення. Хоча, ви знаєте, я завжди казала, що я не політик, і мені не подобається політика, тому що там завжди є місце таким брудним речам. Я, власне, більше чиновник високого рівня, який може впливати на якісні зміни в державі.
Хочу слухачам нашим нагадати про те, що ми говоримо з екс-міністеркою ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а нині Оксана Коляда, вона голова правління благодійного фонду «Повернись живим». І наступне питання, це вже буде питання про ваше звільнення з міністерства. У квітні ви давали інтерв'ю BBC, і тоді ви не назвали конкретної причини вашого звільнення з посади. Ви сказали, що вам особисто не висловлювали претензій до роботи відомства або чи до вашої роботи, зокрема. Можливо, тепер ви, у вас з'явились якісь міркування, і ви можете більш конкретно сказати, чому так сталося?
Ну, власне, знаєте, цікава історія, що мене завжди хотіли пофарбувати в якийсь колір. Тобто,
політичний?
То фарбували. Так, був бордовий там однієї політичної партії, потім зелений. Хоча я жодного разу і жодного дня не була в складі жодної політичної партії. Тому як такої причини мого звільнення мені не озвучили. Претензій щодо роботи нашої команди не було. Нам навпаки запропонували всією командою залишитися в міністерстві. Мені пропонували позицію нижче. Типу, йди працюй першим заступником міністра, і дуже важливо, щоб всі твої залишилися, ми продовжили працювати. Ну, поясненням з зміни моєї була зміна команди всієї урядової. Ну, я, власне, думаю, що вони ніколи мене не сприймали як частину команди нової, а десь у них, напевно, були якісь думки стосовно того, що я причетна там до інших якихось політичних сил і так далі. Ну, принаймні, мені такі плітки завжди там переказували, та, що от вона там агент тієї чи іншої політичної сили. Професійних претензій до нас не було. Президент особисто мені казав, що він задоволений нашою роботою. Тому я, власне, думаю, що ми були не дуже зручні. Ні, тому що ми прийшли не з команди, ми були делегатами ветеранської спільноти, ми могли публічно виказувати своє бачення і свою власну позицію з тих чи інших питань. От, і тому було прийнято рішення нас змінити.
Ви не сумуєте за роботою у міністерстві?
Дивіться, я дуже тісно і зараз працюю з міністерством насправді.
І, мабуть, не тільки реінтеграції, от я так розумію, не тільки реінтеграції.
Не тільки реінтеграція, звичайно. Я, знаєте, якщо говорити про Гаврилюк чи Коляду, то я про ефективність, а не про місце твоєї роботи. Тобто я вважаю, що я можу бути ефективною як в державному секторі, так і в громадському секторі. Тому, власне, вже якби на своєму новому місці роботи я планую працювати над подальшим впровадженням реформ і системних змін. Ми з Міністерством у справах ветеранів продовжуємо співпрацювати в рамках організації Invictus Games, тому що ми співорганізатори. Я продовжую адвокатувати і буду це робити стосовно прийняття оновленого закону про статус ветеранів. Я комунікую в частині Мінреінтеграції стосовно підтримки звільнених військовополонених політичних в'язнів і цивільних людей, які були незаконно ув'язнені. А ось тому я думаю, що я можу бути ефективною будь-де, і сподіваюся, що в органах державної влади будуть адекватно сприймати нашу роботу і будуть готові до впровадження тих якісних змін, які ми напрацювали.
А як ви очолили фонд «Повернись живим»? Як отримали пропозицію?
Пропозицію отримала від голови фонду Віталія Дейнегі. В день мого звільнення, ну, на наступний день, я звітувала після ветерана в Раді ветеранів, тому що я вважала, що в першу чергу я підзвітна ним, як людину, яку вони делегували на цю посаду. І Віталій прямо з літака прибіг в Піца, ми з ним поговорили, і він запропонував мені очолити цей фонд, тому що співпрацювали вже з фондом. Ми мали декілька проєктів, ми спільно проводили ветеранський форум, там, де ми, там Україна, цього року вже буде третій. Ми спільно організовували Invictus, і, власне, це було так, ну, достатньо природньо. Ми давно вже про це говорили, що якщо я піду з міністерства, то Віталій хотів би, аби я змінила його на цій посаді. Він війде в наглядову раду і буде формувати наглядову раду, так би мовити, інституційне зростання фонду «Повернись живим».
Угу. А які пріоритети у роботі фонду ви для себе зараз намічаєте? І чи будуть якісь кардинальні зміни? От щось таке, ну, хочете нове туди внести?
Дивіться, ну, звичайно, для мене цікаво розвиток ветеранського напрямку. Загалом фонд, він же складається з благодійного фонду, так, і ми продовжуємо допомагати армії. Це однозначно наша місія – рятувати життя на фронті. А, звісно, у нас вже відпрацьована ціла система роботи військового відділу. Ми забезпечуємо технікою і навчаємо військових, і проводимо навчання як керівного складу, так і офіцерського на предмет, там, допустимо, курсу лідерства. Працюють інструктори на фронті, це величезна потужна робота команди військового напрямку. Інший напрямок – це розвиток, який мені цікавий, який вже зараз започаткований у фонді, це аналітичний центр. І зараз ми от буквально найближчим часом будемо презентувати один з потужних таких звітів, які ми зробили на замовлення Генерального штабу. І цей напрямок для мене цікавий дуже, тому що я вважаю, що ми маємо переходити вже від, знаєте, забезпечення таких ургентних якихось потреб держави, да, коли ми підставляємо плече, до такої аналітичної допомоги вже в вигляді напрацьованих програм, змін до законодавства, законопроєктів, якоїсь серйозної потужної аналітики. Звісно, для мене цікавий розвиток ветеранського напрямку. Фонд зараз займається організацією і розвитком національної збірної і організацією Invictus Games в Україні спільно з партнерами Страткомом і Мінвєтом. Нам цікава бізнес-освіта для ветеранів. Знову ж таки, ми зараз готуємось до проведення третього міжнародного ветеранського форуму, який фонд і був співорганізатором цього заходу. Ось, і ще один наш напрямок, який ми будемо розвивати, це медіанапрямок. Ми маємо інформаційну агенцію і хочемо розвивати її як такий майданчик експертної думки в Україні в тому числі.
Які потужності, чи воно працює, чи воно має запрацювати ось-ось? Я про маю на увазі медіа.
Медіа є, ми зараз працюємо, тому що, ну, ні для кого не секрет, що повернись живим там, а достатньо потужна аудиторія в Фейсбуці, більше 2,5 мільйонів, а от сайтом зараз якраз займаємося, маємо кілька спільних проєктів донорських, в тому числі, які нам допомагають розвивати, як такий майданчик експертної думки. Я сподіваюся, що там найближчі кілька місяців ми зможемо вже повноцінно запрацювати.
Угу. Я знаю, от повертаємося, ми обіцяли повернутися до цього питання. Я знаю, що ви працювали над розробкою ритуалу повіщення та поховання військових. І ви про це також говорили. Можете пояснити, як це відбувається нині, що змінилося з 2014 року і як, на вашу думку, це має бути в ідеалі?
З 2014 року насправді там ясно, що відбувалися якісь певні зміни в питанні оповіщення і в питанні поховання, але все це зараз залишається в такому, знаєте, в людській площині. Тобто, якщо в регіоні військовий комісар на місці, то відповідно поховання відбувається нормально. Якщо ні, на жаль, ні. І ми, будучи в Штатах, в тому числі, і вивчаючи досвід їхнього церемоніалу поховання, оповіщення, роботи адміністрації, яка адмініструє військові кладовища і займається похованнями, і, в принципі, вони доглядають за всіма меморіалами і пам'ятниками і поховання військових, ми на основі цього спільно з Інститутом національної пам'яті, нашою командою, Саша Терещенко за це відповідає досі, розробили церемоніал поховання, відзняття відеоінструкцію. До речі, цікаво буде, що ми навіть використовували досвід армії Української Народної Республіки, тому що навіть в той час була ціла методичка, яка врегульовувала питання поховання військових відповідно до рангів, чину і так далі, і тому подібне. Ось, тому ми розробили цей церемоніал. Дуже було, знаєте, це питання було дуже актуалізовано, коли, на жаль, наш літак було збито, так, зимою, і коли всім складом Кабміну і президент зустрічали українців в аеропорту, і знову ж таки військові підняли хвилю, сказали, ну, врешті-решт, коли вже буде церемоніал поховання військових впроваджений. Ми його на етапі нашого звільнення віддали в Офіс президента, і зараз, на жаль, там, я не знаю, чому чомусь в Міністерстві оборони знову застопорилось це питання, щось вони там доопрацьовують, ще щось там, якісь нюанси вносять, але я дуже сподіваюся, що це буде врешті-решт найближчим часом реалізовано в життя.
А якщо я все так повернуся до 2014 року, будемо говорити про вашу роботу, про період у роботі у Міністерстві оборони, ви все-таки бачили, що було у 2014-му і що було вже у 2017-му, ну, ви, власне, пішли, я чому називаю 2017-й, тому що ви пішли з посади. А щось змінювалося? От за цей період.
Звичайно, ну тут не можна не побачити кардинальні зміни. Армія 14-го, армія 17-го – це різні армії. І щодо забезпечення і речового, і технікою, і підготовки військ, і ну це дуже великі і кардинальні зрушення. Ну навіть те, що на сьогоднішній день ми ж продовжуємо працювати і комунікувати із тими ж командирами бригад, і командувачами оперативних командувань. Ну, на сьогодні командами командири бригад – це там комбати 14-15 років. І це дуже круто, коли люди молоді, продвинуті, прогресивні, які мають бойовий досвід, піднімаються і керують уже такими великими підрозділами. Да? Точно так само і оперативними командуваннями. Ну, і знову ж таки, якщо брати мій напрямок роботи, то там перебування в 14-му році одного пресофіцера на всю зону бойових дій, і в 17-му це три прес-центри, це один центральний прес-центр, це мобільні групи, які оперативно мігрували між підрозділами, це ціла система акредитації журналістів, які працюють на війні. Ми, до речі, цю систему акредитації роботи журналістів на війні презентували, я особисто презентувала у Відні, в ОБСЄ, на великій конференції по захисту прав і журналістів в тому числі. І її досі використовують як найновішу розроблену програму в стані війни. Ось, до речі, тому, звичайно, кардинальні зміни. Звичайно, є речі, які, на жаль, на сьогоднішній день ще там не завершені, так як церемоніал, допустимо. Але зміни очевидні, зміни видні, як всередині, так і зовні.
Але я саме про церемоніали мала на увазі, тому що у 2014-му все почалося спонтанно. Звичайно, ніхто війни не очікував, і я думаю, багато військових були розгублені, ну, в тому плані, що як повідомляти про це дуже важко.
Ну, дивіться, навіть в 2014 році навіть не було управління цивільно-військового співробітництва, яке зараз відповідає за евакуацію звісти, за пошук тіл, за роботу з родинами без вісти зниклих. І це, до речі, теж було наше бажання і наша ідея створити відповідну адміністрацію при Міністерстві у справах ветеранів за прототипом американської адміністрації. Ми з ними підписали меморандум, яка займається пошуком тіл без вісти зниклих, веде реєстр, має потужну ідентифікаційну лабораторію. Ми були в Штатах, ми бачили, і ми працювали потім далі. До речі, вони навіть приїжджали до нас в Україну, і ми організовували їм роботу з українськими ветеранами, військовими колишніми, які були на війні у В'єтнамі, і допомогли їм з інформацією щодо місць катастроф військових літаків американських у В'єтнамі. І вони навіть потім за результатами цієї інформації знайшли тіла у В'єтнамі своїх військових. Тобто ви уявіть, скільки років і як вони шукають тих, хто безвісти зник. От тому навіть сіміків тоді не було, навіть не було цієї евакуації 200, навіть не було тих, хто доставляв тіла. Це все робили волонтери. Зараз хоча б це якось врегульовано на державному рівні. Ми от в рамках церемоніалу поховання пропонували кожній обласній державній адміністрації закупити автомобіль для доставки тіла, тому що сіміки зараз заключають тендер і купують цю послугу ззовні. Да, я вважаю, що кожна обласна державна адміністрація має забезпечити стандарт поховання захисника, який загинув на війні. Ну, це все дуже серйозні речі. Це речі, які формують взагалі шану і взагалі культуру ставлення до захисників в державі.
Пані Оксано, минулого року ви увійшли до рейтингу 100 найвпливовіших українців за версією видання «Фокус». Чи можете ви пригадати і розповісти, на що вам дійсно вдалося вплинути на будь-якій посаді?
Перше, мені вдалося вплинути на створення Міністерства у справах ветеранів. Це перше. Це таке моє досягнення, яке я вважаю там одним з найважливіших, тому що ми, власне, працювали в проектному офісі, ми організовували перший ветеранський форум, на який приїхали американські ветерани українського походження, ми організували політичну заяву тоді президента Порошенка про те, що Мінвет буде, його буде створено. Минулого року ми на нашому форумі відстояли Міністерство у справах ветеранів, тому що до останньої хвилини ніхто не знав, чи буде воно, і, власне, ми спромоглися зробити так. До речі, тоді в партнерстві з фондом «Повернись живим» із Віталієм Дейнего, що Володимир Зеленський вийшов, і першими словами його було те, що Мінвет буде їх ліквідовувати. Звісно, систему акредитації журналістів на війні і розробку курсів я теж вважаю своїм таким досягненням. Ну і розробку купи ветеранських політиків і в тому числі церемоніалу поховання і законопроекту про добровольців і законопроекту про статус ветерана. Тобто я вважаю, що мені вдалося повпливати на якісні зміни щодо формування державної політики стосовно ветеранів однозначно.
Нагадаю, це була розмова із Оксаною Колядою, колишньою міністеркою ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а нині вона голова правління благодійного фонду «Повернись живим».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.